To je dost těžké evangelium a to, co vás možná zarazilo nejvíc, co je ten neodpustitelný hřích, to si nechám nakonec. Snad na to nezapomenu. Nikdo není prorokem ve své vlasti a ve své rodině. Tohle je přísloví starší než Ježíšova doba. Ježíš ho několikrát cituje a zřejmě se opírá o vlastní zkušenost. I on nebyl přijat ani svoji vlastní rodinou. Tohleto evangelium není příliš oblíbené v církvi, protože trošku narušuje naši zavedenou představu o paní Marii a svaté rodině. Taková ta barokní katolická zbožnost, která líčí panu Marii v takových nadzemských barvách, idylických a svatou rodinu také tak, je ovlivněna především těmi apokryfními evangelii a to, že se v církvi tak usídlila, je možná jakási podvědomá potřeba vyvážit tu mužskou, maskulinní představu Ježíše, spasitele, také nějakým ženským protějškem. A právě proto je Panna Maria tak, nebo také proto je tak vyzdvižena, až je to někdy v napětí s určitými biblickými texty. Já myslím, že to nejkrásnější, co Nový zákon říká o Panně Marii, je to, že ta velká tajemství Ježíšova života uchovávala ve svém srdci, i když jim třeba napoprvé hned nerozuměla. Ale jsou některá jaksi rušivá místa v evangeliích, která bychom přesto neměli scenzurovat. Jedno z nich je to, že i ve svaté rodině bylo místo pro konflikt a nedorozumění. Víte, byla taková tendence líčit rodinu, a teda zejména tu svatou rodinu, jako naprosto idylickou, bezkonfliktní. Vždycky, když čtu to kázání Pavla VI. Na svátek svaté rodiny, o tom, jak ta svatá rodina je takovou lekcí ticha, tak si říkám, o, kdyby tak jednou zašel do nějaké takové židovské rodiny, nejenom židovská škola, ale židovská rodina, byla asi všecko jiného než lekce ticha. A myslím si, že je docela povzbuzující, když čteme to evangelium, jak 12. Ježíš zůstává v chrámu a pak přichází jeho matka a otec, říkají, s bolestí jsme tě hledali, protože i v této rodině může být nějaké nepochopení, nedorozumění, napětí a konflikt. Takže my nemusíme se děsit toho, jestliže i ve svých rodinách narazíme na to, že všechny věci nejsou vždycky naprosto idylické, růžové. A je to tak v každé rodině a i v té svaté rodině. A tady dokonce je psáno, že přišla Ježíšova matka a jeho bratři. My tohleto v těch překladech cenzurujeme, říkám jeho příbuzní, tam je jasně psáno jeho bratři, ale jistě se ten překlad může opírat o to, že v těch semických jazycích mohli by i bratranci být nazváni stejným jménem, ale to asi nemusíme řešit. Ale je z toho patrné, že dokonce i Ježíšova matka a ti jeho nejbližší, ti jeho bratři, byli čas od času navštíveni pochybnostmi o Ježíšovi. A byli ovlivněni i těmi zprávami, které se o nich šíří. A že Ježíš řekne, tak ta moje nejvlastnější rodina, to nejsou ti pokrevní příbuzní, to jsou ti, kteří mě rozumějí a kteří mě následují. Takže trochu vyvažme ten až nelidsky harmonický obraz svaté rodiny něčím trošku realističtějším. Já si myslím, že to té upřímné úctě k Marii a k Ježíšovým příbuzným nic neubírá, možná to naopak tam vnáší něco realistického. Tak tolik jenom drobná poznámka k tomuhle evangeliu. Pak jsme četli kousíček z toho důležitého textu který často bývá nazván, že je to vyprávění o prvotním hříchu. Ta teorie prvotního hříchu, to je vynález svatého Augustína z pozdního starověku. A některé věci z té Augustínovy teorie jsou také založené vlastně na špatném překladu, jedné řecké věty ze svatého Pavla z listu Římanům, v něm jsme všichni zřešili. Svatý Augustín, který nebyl nejsilnější a vyznával to v řečtině, tak převzal tady překlad od Hilariona a v tom originále je to trošičku jinak. A ta Augustinova teorie o prvotním hříchu je po celé dějiny a i dnes velmi diskutována. Jestli se tam nějakým způsobem také neodrazila ta Augustinova doba. Víte, na mnohých teoriích se odráží také doba, ve které byly formulovány. A Augustin píše tu svoji velmi pesimistickou teologickou antropologii, založenou na té teorii dědičného hříchu, ve velmi krušné době mnoha herezí a nástupu barbarů a nástupu také Augustinova stáří. Na druhé straně ale tahle ta teorie, která byla formulována jako protiklad příliš optimistické teorie jednoho britského mnicha Pelágia o tom, že člověk dojde spásy pěstováním cností, tak Augustin řekl ne, to by to znamenalo, že spása je lidský morální výkon, ale spása je především dar boží. Aby ukázal tu nutnost toho daru, tak možná přeexponoval to líčení lidské hříšnosti. Na druhé straně, ale to, že Augustin vidí ten pramen zla v samotné lidské povaze, nebo v té povaze narušené hříchem, je také něco velmi realistického. Oproti všem těm teoriím, které viděly původ zla jenom ve společenských problémech, jako byl marxismus nebo Rousseauova teorie o těch úžasných přírodních lidech, které zkazila až civilizace. Tady křesťanská teologie a později Freud a psychoanalýza ukazují, že ten základ není v nějakých vnějších společenských strukturách, ale je to něco, co je ve vnitřních strukturách člověka. Tam je něco narušeného. A na tu odvěkou otázku unde malum, odkud zlo, Bible předkládá mýtus. Užíváme-li slovo mýtus, tak to není znevážení té zvěsti. Je to určení jeho literárního tvaru. Je to vyprávění, které je nabité symboly a metaforami a které je předloženo k meditaci a interpretaci. Ten příběh o pádu v ráji je nabit velmi zajímavými metaforami a měl by být stále znovu promeditováván. Je to zase takový koán, taková hádanka. A mohli bychom nad tím strávit hodiny a hodiny, a to nechci dnes. Ale je tam jeden velmi zajímavý a pro náš osobní život praktický rys. Když Adam zhřeší, tak ho Hospodin vyvolává otázkou: Adame, neboli člověče, kde jsi? Já si myslím, že to je něco, co bychom si čas od času měli položit, tuhle otázku. Kde jsi? Když se připravujeme na svátost smíření nebo uvažujeme o sobě, tak abychom jenom nevyškrabávali ty své hříšky, ale řekli, kde jsi? Kde jsi teďka? Když volá Hospodin Abraham a ostatní proroky, tak Abraham řekne, tady jsem. A proroci také, tady jsem připraven, tady jsem. Ale ten Adam už se schovává. není v neskrytosti. Řecky se pravda řekne aletheia, což znamená neskrytost. Ten Adam už není v pravdě, není v neskrytosti, schovává se do houští výmluv. A za to nemůžu, to Eva mi dala, Eva řekne, had mi dal. A už jsou skryti v té houštině výmluv, už nejsou v pravdě, v té neskrytosti. A Bůh nám vždycky klade otázku, člověče, kde jsi? A je to velmi užitečné si to čas od času položit. Já jsem si to včera položil v takové trošku dramatické situaci, protože teďka celý víkend zvládám situaci své domácnosti. Když někdy řeknete, že máte doma brajgl, tak to není nic neslušného, to znamená, že se váš byt podobá obrazu nizozemského malíře Bruegela, zvláště jeho obrazu Potopa světa. Tak tenhle ten obraz připomíná teď můj byt po narozeninovém tsunami plný uschlých kytek, obalů, dopisů a tak dále a další brajchle v počítači z neodpovězených gratulací a další brajchle v lidské mysli po takových oslavách. Takže najednou tam zaznělo to boží slovo, kde jsi? Já tak jsem si řekl, Hospodine, no ano, já jsem teďka částečně ve vzpomínkách, že když má člověk kulaté narozeniny, tak je v minulosti, anebo jsem v obavách v budoucnosti, jak dlouho ještě budu moc dělat všechno, co dělám, a kdy mě zeslábne zrak a sluch a rozum a paměť. A Hospodin nechce, aby jsme byli v minulosti nebo v budoucnosti. Chce, aby jsme byli tady, teď, kde jsi? A člověk se musí stáhnout z té minulosti, kde se zabývá buď svými úspěchy nebo svými hříchy, nebo z té budoucnosti, kde se zabývá svými přáními a plány a starostmi a obavami, a být teďka tady, tady jsem. To je ohromný duchovní výkon a mnozí duchovní učitelé, jak křesťanští, tak i nekřesťanští, říkají, to je základ duchovního života. Jednou utéci z té minulosti a budoucnosti. Tady jsem, teďka, tady. Hospodin je v přítomnosti. Věčnost to není jenom nějaká prodloužená budoucnost. Věčnost je věčné teď, tady. Věčná přítomnost, být u Boha, znamená být přítomen, být teď, tady, v tomto okamžiku. Søren Kierkegaard má nádherné texty, v tom okamžiku, jako to místě, ve kterém bydlí Bůh. A tak jednou je třeba se probrat z té rozptýlenosti do minulosti a budoucnosti a být teď, tady, odpovědět, protože Hospodin stále se nás, kde jsi? Takže když, a čas od času, čo, i když máte doma Bruegel, tak se tím nenechte se tím úplně rozpílit, to jsou takové situace, kdyby člověk místo uklidu rád byt zapálil a utekl z něho, tak v takových okamžicích je dobré říct, teď tady, jsem teď tady, Hospodine, pro tebe naslouchám tvému slovu, co ode mě teď chceš. Takže tohle je na velká duchovní rada. Slyšet vždycky to, kde jsi, člověče, kde teďka jsi, se svou duší, se svou myslí, se svým srdcem. Kde jsi? Na to se nás Hospodin ptá, jak abychom se neskrývali. Tak a slíbil jsem ještě k tomu neodpustitelnému hříchu. Tak je o tom celá knihovna literatury. Já se přikládám k tomu, že k té interpretaci, že ten neodpustitelný hřích je zatvrzelost, je neotevřenost, protože to, co možná nejlépe vystihuje to slovo víra, je otevřenost. Být otevřen pro Boha. A strašně to souvisí s tím, o čem jsem před chvílí mluvil. Teď tady. Být otevřen pro Boha. Nebýt zahrnut minulostí, budoucností, tím, co není, a tím, co je. Bůh je ten, který jest. A jest je věčná přítomnost. a reality, skutečnosti, pravdy si dotýkáme, když jsme přítomni v tom okamžiku, v tom kterém okamžiku. Když jsme pravdivě teď a tady, otevřeni pro Boha. Když ten Adam je skryt v houští výmluv. A my někdy jsme skryti v tom, v té houšti vzpomínek, výčitek, nebo v té houšti strachu, obav. Ale z toho je třeba vyjít i v té své nahotě a říct teď tady. A být otevřen pro Boha. Toto je víra. Otevřít prostor svého života pro Boha, který nám dává tento okamžik, tento život, pravdu života. A to je to, ta boží síla, ta boží víra, která nás vyvolává k přítomnosti, být teď tady. A jestliže odmítáme tuto pravdu života a utíkáme a uzavíráme se buď v té minulosti, nebo v těch svých svévolných sněních o budoucnosti, tak to může být to rouhání proti božímu duchu, protože duch je ten, který otevírá, vane kam chce. A když ho nechceme pustit, když se proti němu zabetonujeme tím či oním, když jsme uzavření, tak to je možná ten hřích proti duchu svatému, s kterým ani pán Bůh nemůže nic udělat, protože my ho tam prostě nepustíme. Bůh nám dal svobodu a chce, abychom s ním spolupracovali jako svobodní lidé. A když se té svobody zříkáme, když se té otevřenosti pro Boha zříkáme, když se zabetonujeme, tak Hospodin respektuje i toto. A to je ta tragédie, tahle ta uzavřenost, zatvrzelost, tak předtím nás chraň Pán Bůh. Amen.